America saganta afaan oromoti daawwattoonni dhaggeeffattoonni keenya kam jirtan ani tigist gammeeti Ethiopia dandile gara nagawara kuni mari adda jalqabbi wan Ethiopia keessatti nagaa buusudhaaf godhamaa jiranatti yeffate sagale amerikaatiin qophaahe nu wajjin tura walitti bu'iinsa biyyatti keessatti bakka adda addaatti ka'aniin lubbuun namoota baay'ee darbe kumaatamaan lakkaawwaman qeherra buqqahaniiru qabeenyi manca'eera walumaa galatti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo ammaa kana sababa walitti bu'iinsatiif ongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa dhaabbilee qarqaarsarraa argataniin jiraachaa jiran karaa biraatiin hooggantoonni fi miseensonni paartii mormituu adda addaa mana hidhaa jiran deemsa seeraa haqa qabeessa argachaa akka hin jirre himatan akka waliigalaatti biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa faarumaan hammaateera naannoo oromiyaa hoolaallee godinoota baay'ee keessatti nageenyi erga dhabame bubbuleera namoonni hedduun qe'ee isaanirraa buqqahanii baqatanii gara magaalotaa dheeffaniiru dargaggoon naannichaa mormii waggoota 10 dura jalqabee boodas naannoo kaanittuu babal'atetti boodas immoo itti fufee bara 2018 jijjiirama hooggansaa fideerratti hirmaachaa ture bu'aa qabsoosaa argateera rakkoo walxaxaa amma mul'atuuf malli maali karaa biraatiin kaaba Itoophiyaatti nagaa fiduudhaaf waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti irra gahame abdiin inni uummata keessatti uume akka jirutti ta'e haaluma walfakkaatuun rakkoo Oromiyaa keessattiifis fala barbaaduudhaaf mariin jalqabame akka milkaa'u gochuuf gaheen qaamota hundaa maal ta'uu qabu intaan kanarratti daayaspooraa Oromoo keessumaa'uu anas maali kun hundumtu nu wajjin tura amma keessummoota keenyanan warsin barsiisa. Adde Seena Jimjimoo bureessituudha fi daayireektarii olaantuu dhaabbata mirga namoomaa leellisu Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan immoo ollaa jedhamuuti hawaasa Oromoo daayaspooraa keessatti piroojektii adda addaa keessatti qooda qaban. Dr. Milkeessaa Miidhagaa kutaa Michiganitti kan argamu Albeen Kolleejii keessatti qarqara piroofeesarii saayinsii siyaasaatii qorannoon isaanii federaalizimiidha fi siyaasa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Jijjiirama bara 2018 hordofuudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa adda addaatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Adde Biraanee Beekaa qindeessituu hawaasaati. Yeroo ammaa garee mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaaf daayaspooraadhaan dhaabbate keessatti hirmaanna qaban. Adde Biraaneen ogummaadhaan daayireektarii faayinaansii muuxannoo oggoota baay'ee qabanii sinsadeenuu baga nagahaan dhuftan ulfaadha. Amma gara keessummoota toora iskaayipiitiin nu wajjiniin asitti argamaniitti dabarra adde Aishaa Alii kutaa Minnesota irraa ogeettii fayyaatii fi rogeettiidha. Hawaasa Oromoo keessatti gama barnoota aadaa miidiyaa dubartootaa fi dargaggoota humneessuu irratti hojjetan. Obbo Nageessaa Oddoo kutaa Waashingtan magaalaa Siyaatil irraa biyya oggaa jiran paartii mormituu koongirasii federaalaa Oromoo keessatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Jijjiirama bara 2018 hordofee immoo yeroo murtaa'eef abbaa langaa itti aanaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Hundu keessanuu ulfaadha jenna. Marii kana hordofuudhaaf kanneen hawaasa Waashingtan DC'tiif naannoo ishiirraa as istuudiyootti nu wajjiniin argamtanis baga nagahaan dhuftanii galatooma isiniin jenna. Tole gara marii keenyatti kallattiidhaan seenuudhaan dura. Mormii uummata Oromiyaa keessatti bara 2014 jalqabee gara waggoota 4 turee fi boodas gara naannoo kaanittuu babal'atee akkasumas jijjiirama hooggansaa bara 2018 aanee maal faatu ta'e amma tokkos hin yaadachiisne.
Mormiin Oromoo bifa adda addaan baroota dheeraaf kan gaggeeffamaa ture ta'uyyuu kan jijjiirama dhiyeenya kanaa fide bara 2014 maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wal mormisiisaa ta'ee irratti gaggeessamuu eegale. Kan irri jireessi isaanii barattoota ta'an hiriirtoota hedduutu mormii kanarratti humnootii mootummaan ajjeefame. Dhiibbaa ture sanaan maastar pilaaniin haqamus mormiin sun garuu hin dhaabbanne. Moggaatti qoodinsaa fi dhiittaalee mirga namoomaatti fuulleffachuun itti fufe booda naannolee birottis babal'ate. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny bara 2018 ofiin taayitaa gallakkisan. Muummee ministeeraa haaraan Abiyyi Ahmed hooggantummaa isaanii jalatti biyyattiin gara demokiraasiitti akka ceetuuf itti gaafatamummaatti kenname fiixaan baasuuf akka cichan ifatti waadaa seenan.
Baraa
hawaasa Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan irraa deeggarsa argachuuf jecha magaalaalee United States gurguddoo irra naanna'anii uummatatti dubbatan. Sababa kanaan ogeeyyii fi hoogganoonni siyaasaa hedduun dachaanii biyyatti deebi'an. Addi bilisummaa Oromoos Eertiraa irraa biyyatti deebi'e. Ta'us garuu akka qeeqxoonni isaanii jedhanitti Abiy ajandaa jijjiirama paartii mootummaa Dawaawii itti kenname dhugoomsuuf waadaa seenan akka abdatametti hin dhugoomne. Onkololeessa bara 2019 nama siyaasaa beekamaa Jawaar Mahammad irratti shira ajjeechaa gaggeessame jedhame booda mormii guddaan Oromiyaa keessatti deebi'ee belbele. Waxabajjii 29 bara 2020 weellisaa beekamaaf jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun immoo gara mormiilee fi jeequmsawwan lubbuu hedduu galaafatanitti geesse. Karaa biraatiin otoo wal waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti hin gaggeeffamin yeroo dheeraa dursee humnootii mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraanni gaggeessamaa ture. Sababa kanaan namoonni dhibbootaan lakkaa'aman manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'aniiru. Lolli Oromiyaa keessaa kun hanga yeroo dhiyootti ilaalcha hawaasa addunyaa baay'een arganne. Ministiriin Dantaalaa United States Anthony Blinken bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabuun itti fufee jiru xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uu irratti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjin mari'achuu isaanii ibsi waajirri isaanii amajjii darbe baase ni agarsiisa. Ergasii asis humna hidhatee Oromiyaa keessa sossoo'uu fi mootummaa gidduutti mariin nagaa jalqabamuun yeroo jalqabaaf mul'achaa jira.
Gaafiin sagantaa kana ittiin jalqabnu sin hundumaa fi waan amma dhaggeeffanni kanarraa kaatanii biyyattii keessatti nagaa waarawaa, dimokiraasii waarawaa fiduun maaliif ulfaate? Haala amma jiru wajjin wal qabsiistanii yoo nu ibsitanii adde seenaa sinirraa hin jalqabu.
Galatoon tekst asitti argamu kiyyaa fi affeerraa kanaaf. Olaallee jennee waggoota keessattuu fudhanan takkaoof duuba deebinee olaallee jennee bara 2013 jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaa miidiyaan banamee uummata Oromootiif kan duri Oromoon ija ollaa kanatti argu fageessee argu jalqabee jechuudha. Haa ta'u malee achi duuba hoodaamne bara 1990 laallee jijjiiramni dhufee Oromoo darbe. Oromoon akka bakka teessumsa isaatiif akka baay'ina isaatiif Itoophiyaadhaa fi naga buusuu fi naga dhabsiisuu irratti significant roolii taphatee jira. Naga kam dhufuu dhabee fi Itoophiyaa keessatti Oromoo keessatti nageenyi dhufuu hin dandeenye. Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenyi dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu. Rakkoo Oromoo furuun rakkoo Itoophiyaa furuu walitti hidhateedha. Sababaa wanni nagaa kan furuu dadhabneef ammoo sirna kalee dhufe akkaataa Itoophiyaan ittiin ijaaramte sirna nam tokkoo yookiin saba tokkoo irratti olaantummaa gosa tokkoo irratti fudhee olaantummaa san gadi buusne kara dimokiraasiitti bal'isuu hin dandeenye uummata mari'achiisuu hin dandeenye ce'umsa jarjaraa tokkorraa tokkotti ce'ee otoo karoora malee jijjiiramni 2008 irraa ispeeshaalii aga dhufe booda otoo Oromoon otoo ittiin qophaa'in gammachuudhaan of ollaallee akka ijoollee mana kaandii karameellaa dhadheetti ofirraa fannee jenne warroonni jijjiirama san fidan ammoo jijjiirama san kophaa isaanii akka fidan ta'anii jijjiirama san karaarraa maqsaniitiin otoo uummanni Oromoon tasgabbaa'in deebi'eetiin rakkoon Oromiyaa keessaa bahe Itoophiyaa guutuudhaafillee ammallee rakkoo ta'een jedhee ilaalee jedha.
Ulfaadhoo seenaa adde biraanee gara keessanin dhufa. Haala amma jiru kana amma biyyattii keessa haala jiru akkamitti ibsitanii rakkoon bu'uuraa isinoo maali jettu?
Haalli amma biyya keessa jiru kan darbeerra wayyaa qaba jechuun waggaa kunnan darbee hoo laallee qabsoo keessa turree qabsoo keessa baanee injifannee injifannoon keenya immoo ammas gara isa waggaa shanan kana keessa hoo laallee waggaa calqabaa haga tokkoo ho'a keessa turree waan waliin hubanne tokkotu jira. San booda waraanaatti cahee waraana hammeenya addunyaan irratti hirmaatedha. Sana keessaa bahee araarri bu'ee immoo gara tasgabbiitti adeemaa jira. Haa ta'u kan ammas keessaan hafe yookaan immoo waan dhabdete tokko waan dhabee qabne xiqqoo shirakkoo keessa jiru hin jira. Kan darbeen hoo laallu garuma ifatu nutti mul'atanan ifa tasgabbii araarrimti calqabame kun inni kaabaas inni Oromiyaas. Inni kun garaa abdii gaariitti nu deemsisa. Egaa qalaayinsi jireenyaa nagaa dhabuun kun inuma jira. Gara fuulduraatiifis jiraachuutti mala. Kun kan addunyaas ilaallatutu jira. Kan keessaanis immoo rakkoo bar'eeraa aalamee bubbu'ee dhufe kanatu jira. Sun akkuma jiru ta'etti aan akka birhaaneetti abdi naga tasgabbitunat mul'ata yero gababa kesatti kesattu samana no amarat ke ekana yo tasgabbesani gara naga takabintin ceyto abdin qab
aye ulfada dr milkesa wan ma ulfakat ratis no maljit
ani gafin oromo gafini waraksi ummata gagge famature gafi biyetti gara demokrasi cesi sudature ani motuma ke sagan turetti wonina ni arge tilmamu tun dai wonina arge kabajomo muwichi ministera mulata mata sanitin motuma baire mata sani jarachu feda qaban gara hujitti gafa hikan madamari wanjeramu ideology nin ufe bulsegnani numame meshale de chiftu baire wored aman kana wodukun ufani mulanni gafinu mannoro mogara demokrasi tichu filanno gagesame motumman romia motumman biyetti demokratawa akata uture gafin ture sunira maketu motumman abayre mujumin sera an hoganam ak ijaramu takamblin fudataman biyetti waranno romia rat egale kunde walina kagauta e balaheddu gidraheddu noromo ragakabe biyettis hunkuramni siyasa dinagde gaga amni garagara dufe biira famte woni kun hundu maddisa ka koti gafini umanni fedinu mata maksametu mutumana bayre mutumni sera ka jamu dan hoganam akijaramu nun tokotoko abi krasi ukana bichu krasi yelu wana kana ka undau personally mutumni sera masara kesa refa kubba jadani wan amanani fi personally sanat tuwan hasani annan be kana hasa tilmama tun daini gama sanatti abdi anis kutadde kanin kiyabefu kana fi ga wonnichi abare ijara mutti wan chef balangun fi
aye balena niga ikana tun datti debne amari anata ulfada dr milkesa sinundumtu ulfada ga finitan warra kara skype tin hirmantan lalata obonegesa rakwam oromia ke sattis tae akbiyat Ethiopia ke satti mulatanif sababni garagaru ma siyasa barota dera kufame yan jedu balina nagham kunam dugada dugada itani amantano tae fallisa mal
ada afai duma adan miron tua da warana tira warana ni wahida watu warana wanda awali ba tu pesa tu fama itu lalu kami kita akan berakhirah sirna mot itu semua boleh anak uli bawa ke apa sanu ada balasai ada semua harga modal tu kalau umam tu antemokratik kali modu masih orang oposisi ni lepas NDP ni sani lepas ada demokrasi ni kira itu pala demokrasi tu yang itu ni media lelai lah yaitu ada mari ini juga ada ni ada fala wali ada petani wali jadi juga berjala ya ada fi my way or highway ya ada fi kapa jatuh fi kapa ada petu ya ada fi kapa promote tapi ada fala ke akad dinas silalu bukan nama saya ada fala kawan akad dinas silalu kawan si suban lesu bukan yo semua media lelai yaitu kas pun tu rumu fitih namo tayada isani promote to this kofawlin hasamale yada gara gara ol sidani onni je pin tolerate ol ko accommodate ol ko fakenna fi ilalcha siyasa akumam ilalcha mati nami amma sidir fu ila aman tigara gara gara gabo ol dande ol intira the same way siyasa ra bi hunta ke sabi ya dunya kana hunta ke sabi ilalcha gara gara jarmia gara-gara siasa abatani worri wolfal mani kira tike kumale akadina wala lani wolli fi tampa kaba jitu biya especially gar demokrasi ti tema pesa tiki akku mamanti unta denno san ilal fa siasa wol dandani ilal fa siasa khara present ko ni yada wol muatani ummata de sani wonni ko tanurra ego ni to kake sa umame de ku duranille hin ku amalle yani didi kan jurulle ittide manju kana yekulmo motumalle ke satti mudatu ummalle ke satti mudatu crisis sunmo dinagderra rafofide hawasumarra rafofide basically akkaruuti yokana mo hidda rakkootitti ilaala demokraatik kaalcheen jiraachuu dhabaachuun madda rakkoo kanaati jedhee amana.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS
Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees west irratti.
Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Egaa amma keessummoota keenya as istuudiyootti argaman keessaa mata duree mari'achaa jiru kanarratti gaafin hoo jiraate carraa kenninaa fi gara booda garuu jalqabbiiwwan furmaataa akkasumas jalqabbiiwwan gara nagahaa deemu irratti godhamaa jiran laalchisee bal'inaan mari'anna. Keessummoota keenya keessaa warri gaafii qabdan. Ayyee ol ka'aati maqaa keessaniif bakka irraa dhuftan nutti himtanii jalqabdan.
Tole maqaan koo Hambisaa Bal'inaan jedhama naannoo dhuma Diisiin jiraadha. Gaafiin koo naareetiviin amma dhiyaate warri dubbatan arfanu tarii lamatu wal fakkaata malee adda adda. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru waa tokko irratti ajeendaanuma irratti haasofnu irratti waliigaluun hin jiru. Amma akka kanatti waliigaluun hin danda'amnetti maaltu ta'uu danda'a? Amma karaan nagaa deemu karaa dhugaarra darbuutu irra jira. Yoo dhugaan dabalatiin hoo bakka hin ga'u attamittiin dhufuu danda'a? Attamittiin waan irratti mari'annu attamittiin waliin haasa'uu dandeenya? Isa jedhuudha fayyaata.
Ulfaadha gaafii keessaniif. Adda Ishaa gaafii kanaaf yaada keessan dhageenya.
Gaarii ayyee jechuudha. Waan dantaa uummata Oromoo laalchisu kan irratti waliigalamuu danda'amu waan akka afaanii, lafaa, seenaa, aadaa laalchisee waan wal mormisiisu hin qabu. Sanirratti irra waliigaluu dandeenya jechuudha. Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatullee. Ammoo rakkoon jirtu maali? Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatulleen wanni mul'atu akka nama tokkotti yeroo ammatti mootummaan aangoorra jiru sirna duraan dabre kana aangoomsuu fi tursiisuuf yaada qabaa fi hojiidhaan agarsiisaa jira. Sirna kana tursiisuu uummata Oromooti irratti xiqqoo ni ulfaata. Kanarratti approachii kana fudhatan dhugaadha. Nageenyi waaraan dhufuu dadhabuu danda'a. Akkasumas waan irratti waliigallu common interest kaniin amma jechaa jiru dantaa uummata Oromoo laalchisee ilaalcha sirna kanaatiin yoo kan itti dhufan tahe waliigaluun ni ulfaata. Ammoo sirna sana achi kaayanii ilaalcha sirna sanii achi kaayanii garaagarummaan siyaasaa jiraattullee common interest sanirratti waliigaluun ni danda'ama ta'eetiin yaada.
Adda Ishaa ulfaadhu egaa gaafiin as istuudiyoo keessa ka'e kuni ajandaa irratti waliin gallee gaafii jedhu. Mee warra as jiran keessa immoo Adda Biraan isin bira dhufu.
Galatoomi Oromoon ajandaa irratti waliin gallee hin qabu adeemsa isaa irratti eenyu hojiirra haa oolchuudha. Ana maleedha. Anatu sirrii hojjetaa. Anatu Oromoodhaaf sirriitti yaadaa. Isa jedhu malee faayidaa Oromoo fi waan Oromummaa irratti Oromoon garaagarummaan qabu. Aba garaagaraallee qabaatu. Abuma tokko keessa caasaa uma tokko keessa iyyuu taa'ee irratti waliin galu. Anatu gochuu qaba. Anatu sirriidha. Anatu uummata sanaaf anatu quuqama qaba kan jedhu. Calqaba ofitti araaramuu qaba Oromoon malee waan uummata irraa fi faayidaa uummata irratti garaagarummaan ani jira jedhee.
Ofitti araaramuu yeroo jettu.
Ofitti yaada isaatti araaramuu qaba. Calqaba ana malee isa jedhu sana dhiisee ebelus waan kanaan hoo adeemee gaafii Oromoo deebisuu qaba. Amantaa qabaachuu qaba. Walirratti amantaa hin qabu. Ofirratti amantaa hin qabu. Namarratti amantaa hin qabu. sana akan sirreessu qaba Oromoo.
Ulfaadha Dibiraan, egaa ammas gaaffii tokko dabalannaasi gama kana dhufee deebi'u. Isin hundaafuu carraa nan kenna gara booda. Maqaadhaaf eessa akka dhuftan dura?
Okay, maqaan koo Taamiraat Birrii jedhama. Birmar Virjiinaatiin dhufe. Isuma amma jedhame irratti follow up gochuuf jedhetanii rakkoon kuni uummata Oromoo irratti blame godhameera. Waliin galluu oppositionis rakkina qabaa, mootummaanis rakkina qabaa kan jedhamu. Akka ilaalcha kootti gaaffii godhe gana gaafachuu barbaadu, yeroo wanti tokko aangoon guutummaa guutuutti kan inni jiru mootummaa harka ta'e wanta biyya sanarratti ta'u harka 90 ol kan godhu mootummaa ta'etu jiru. Nagaa buusuuf waraana banuu kan danda'u mootummaatu ta'ee jiru. Akkamittiin wal qixxeedha lamaanuu balleessaniiru jennee akkasittiin trivialize gochuu dandeenya? Sirriitti abaluutu balleesse, abaluutu jenneetu hammam akka isaanitti ni jedhanii artikuleet gochuu barbaachisaa jedhee yaada. Maal isinitti fakkaata? Gaaffin kuni obbo Ogeessa.
Tole, abbaa deebisuudhaan ulfaadha fayyaa ta'e. Egaa gaafin isaanii walumaagala rakkoo jiruuf hundi walqixa itti gaafatamummaa qabaachuu hin danda'u. Mootummaanis gareen kaanis qixxee miti balleessanu kan itti gaafatamummaa isaanii hin jedhu. Dr. Milkeessa, mootummaa keessas hojjettaniittu amma immoo achi baatanii gara kaanis jirtu, kanarratti yaadi keessammaa?
Mootummaan itti gaafatamummaa guddaa qaba. Hunduu itti gaafatamummaa qaba. Garuu jalqaba waan kaayyoo uummataarraa maqneef yoo akka mootummaatti ilaalleef uummanni nu jibba, nurratti fincila, nurraa garagala. Yoo nuyi akka mootummaatti waan gaarii hojjenne uummanni nu deeggara. Mormituunis nu deeggara. Eenyuyyuu mee amma kabajamoo muummichi ministeeraa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yoo har'a godhan uummanni Oromoo guyyaa adii ammoo gadi eeggarsa isaa deebisaaf. Kanaaf amma isaan waan ajandaa mataa isaanii qabanii fi agara mangisti gimbaataa jedhanii madda marii mataa isaaniitiin ilaalcha biraa waan Oromoo keessan ture gaafii Oromoo waan hin taane waan itti fe'uuf yaalaniif uummanni hin ta'u jedhee dide. Kanaafuu ana malee kan jedhu kara mootummaatiin natti fakkaatan mootummaatu waan ani jedhu fudhadha. Madda marii liqimsaa bilchiginaa gubbaatti ijaaranii asii gadi gaafa bu'u fudhadhaa jedhanii waan deemaniif ana malee jedhanii yoo kana ta'uu baate waraana asirratti banamaa, waraanni hin baname. Haga kaabaatti haga hundattu Oromoon balaa guddaa keessaan galee warri kaanis rakkoo hin qabanii jedhu. Hunduu rakkoo qaba. Garuu parsantii guddaa isaan ajandaa mataa isaanii qabatanii sirna mataa isaanii ijaarratantu rakkoo kana uumaa jira dhiyaata.
Ulfaadhu Dr. Milkeessa, nageessa egaa keessummaan keenya asii gaaffii kana dhiyeessan sinirraa dhagahu waan barbaadaniif daqiiqa tokkotti deebiin keessan maali gaaffii kanaaf? Obbo Nageessa.
Mootummaan gahee guddaa gaaffii qabu. Because akka biyya saniititti irree guddaa kan qabu humna karaa adda addaatiin kan qabu mootummaa. Ammoo kana jechuun mootummaa qofa rakkoo kanaa fi bu'uura mootummaa qofa hin jenne. Mootummaa illee uummata keessaa baya. Kaalcharii uummataa san calaqqisaa achi ka'e. Kaalchariin uummataa yookaan diktateershiippii piroomooti godhu. Namni warri aangoo qabatulleen abbootii irreeta. Warri waan kana qoratu sirriitti himamu. Ijibti amma ilaaltan kaalcharii akkasitti jira jedhama hawaasa keessa. Iraaqii ilaaltan kaalcharii akkasitti jira jedhama. Kanaaf abbaan irree yeroo hundaa even qabsaa'aniitu gara demokiraasii fiduuf eegawwanii jedhaniin duuf warri gara aangoorra dhufu abbaa irreeta. Yoo uummati nama irree qabu nama humnaan gadi qabee cabsu qofaaf ajajamu taate namni aangoo qabatuu danda'u abbaa irree qofa. Namni waan demokiraasii piroomoota godhu yoo aangoo illee qabate hin bu'a jechuudha. So kaalchariin kun mootummaa qofa adda hin ta'in wanni keessallee hin jira. Miidiyaalee teenna laala. Nama yaada isaanii piroomoota godhu yoo hin ta'in kan biraa waliin haasa'u hin danda'u. Fakkeenya itnik waayis yoo laaltan. Warri ilaalcha yuunitarii qabu nama ilaalcha isaanii piroomooti godhu qofa miidiyaa fi irratti godhee ilaalcha isaan qofa piroomooti godhu. Kan Oromoo illee ilaaltan wiizin Oromoo garaagarummaa ilaalcha yoo jiraate warri mootummaa mormu nama mootummaa deeggaru waliin intarteeniin godhu. Namni tokko amma asuma keessa jira fakkeenyaaf hoogganaan keelloo kanaan dura dibeetis hin goosisna jedhanii nu yaamanii
haqnee jedhan yaada san maaniif
mata duree asitti haasaa jiru irratti naa xiyyeeffadhaa dhiifama. Mata duree asitti haasaa irratti gaafatamummaan kun ka mootummaa moo kan qaama kaanitti ka jedhu gaafinni keessummaa keenyarraa ka'e isan irratti nu xiyyeeffadhaa ton.
Mootummaan fakkeenya isa qeequu hin fudhatu. Qeeqi jibbaa doon ta'in qeeqi akka tajaalattuyyuu akka sirraawuuf qeequu dandeenya. Qeeqa akka diinaatitti nama isa qeequ akka onniitti ilaaluun ilaalchi kun gama mootummaa illee jira gama oppoozishinii warra mootummaa mormullee keessa hin jira. Kanaaf yeroo hedduu kun kaanuun ge'uu irsiniiti hin ge'uu mammaasa jedhan sana ta fakkaata onni siyaasa kaboru hin dhufa jettee ati yaadduyyuu ammaanuu diktaatara ta'uusaa irraa argita. So kaalchariin kun akkuma oliigaraatitti aan demokiraatik kaalcharii jira mootummaa qofaa mootii.
Tole obbo Nageessa ulfaadha. Keessummoota keenya hundumtuu warra asitti argamtan ulfaadha jenna. Mariin addaa nagaa naannoo Oromiyaatii fi Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee geggeessaa jirru hin xumuramne. Mata duree marii kanarratti kaasnu baay'eetu nu hafa. Qophii keenya boruutin itti deebinaa. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan. Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanitti nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.